Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Jiji Ahmad dan juga Nur Syazwani Saiful Syam. Pastinya hari ini hari Ahad, sambil kita santai-santai satu keluarga. Yeah. Di hari Minggu, kami bawakan berita-berita yang perlu anda tahu, pastinya tumpuan di astroawani.com. Dan semalam, sebenarnya satu berita yang menggemparkan juga mengejutkan ramai pihak. Yeah. Dan tidak kurang juga ramai negara ataupun saya kira banyak negara yang tidak berpuas hati. Ini susulan sikap Amerika Syarikat yang menggunakan kuasa veto bagi menggagalkan resolusi desak gencatan senjata.
Ya, dan pastinya Gigi, ini susulan daripada mesyuarat Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang mana Amerika Syarikat memveto draft resolusi bagi mendesak gencatan kemanusiaan di Gaza yang dikemukakan oleh Majlis Keselamatan PBB itu. Dan pada waktu yang sama, sekutunya United Kingdom juga mengundi untuk berkecuali sementara 13 anggota lain menyokong perkara tersebut, dan pengundian resolusi berlangsung pada jam 5.30 waktu tempatan New York pada Sabtu. Dan draft resolusi tersebut dikemukakan oleh Emirat Arab Satu UAE dan mendapat sokongan 97 negara lain. Dan Amerika Syarikat mempertahankan tindakannya untuk memveto resolusi tersebut dengan menggunakan alasan resolusi berkenaan tidak seimbang dan jauh dari realiti. Dan Amerika turut mendakwa teks yang digunakan tidak menterjemah apa yang diinginkan oleh negara itu, termasuklah kecaman terhadap serangan yang dilancarkan Hamas pada 7 Oktober berlalu. Dan pada masa sama, Washington turut mengulangi desakan pertubuhan dua negara sebagai penyelesaian muktamad konflik di rantau itu. Dan pada waktu yang sama juga, UK senada dengan Amerika Syarikat dan mempertahankan tidak akan menyokong resolusi yang tidak mengecam aktiviti Hamas itu. Dan daripada perkara ini, kita dapat melihat mungkin gencatan senjata itu akan mengambil masa lagi, tempoh yang sukar antara perang Palestin dan juga Israel ini. Dan seperti yang Gigi katakan, pastinya ia menerima kecaman dari beberapa negara lain.
Dan dalam masa yang sama, kita lihat bagaimana sebenarnya peranan PBB dekat sini. Kita tahu gesaan dan juga keadaan yang mendesak untuk diadakan gencatan senjata, tetapi kerana ada kuasa-kuasa veto ini, maka gencatan senjata itu gagal untuk dilakukan. Bagaimana sebenarnya masa harapan dunia kita? Kita dapat lihat secara langsung, Syazwani, bagaimana perang itu berlaku, kekejaman itu berlaku. Tetapi apabila ada satu penyelesaian nak dilakukan, kuasa-kuasa veto ini menggunakan kuasa mereka untuk menggagalkannya. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita lihat kalau ada perkara ini berlaku, dan bagaimana untuk kita selesaikan, dan ia takkan selesailah, dunia tidak akan aman sekiranya kuasa veto ini terus-menerus menggunakannya.
Betul, dan itu juga penganalisis menyatakan pendapat bahawa ketika ini desakan perlu terus disuarakanlah untuk memastikan keamanan itu dapat dicapai, satu keputusan dapat dicapai, termasuklah Perdana Menteri kita sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang turut lantang bersuara berkenaan dengan perkara ini. Semalam, susulan daripada keputusan tersebut, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa Malaysia membantah sikap syarikat yang menolak draft resolusi Majlis Keselamatan PBB itu untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera antara Israel dan juga Palestin. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia juga kesal dengan sikap negara itu yang tidak mempedulikan hak kemanusiaan dan juga mempertahankan pembunuhan serta kezaliman terhadap rakyat Palestin, termasuklah anak kecil dan wanita. Kita tahu jumlah mangsa yang terkorban ketika ini melebihi 17,000 Gigi, dari kebanyakan daripada jumlah mangsa korban itu terdiri daripada wanita dan juga kanak-kanak. Dan apa yang lebih membimbangkan ketika ini, sekiranya gencatan senjata itu tidak dilaksanakan, kita tengok penggunaan hospital di Gaza itu melebihi 200%, 262% setakat hari Sabtu.
Kiranya dah lumpuh habis.
Dan pastinya ia membimbangkan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyatakan bahawa satu dunia ketika ini menempelak dan juga membantah, tetapi pihaknya masih lagi kekal dan juga bantah sikap Amerika yang tidak mempedulikan hak kemanusiaan. Dan sekarang kalau kita nak menilai Amerika dari segi demokrasi, hak asasi dan kemanusiaan, nampaknya kita perlu tangguh dahulu. Itu apa yang disuarakan oleh Perdana Menteri. Oleh itu, bagi pihak Malaysia, kita lahirkan rasa kesal yang amat sangat dan juga membantah sikap Amerika yang mempertahankan pembunuhan dan juga kezaliman serta pembunuhan anak tanpa sekatan. Itu yang disuarakan mengenai perkara ini.
Ia memberikan satu persoalan lebih-lebih lagi kepada generasi kita zaman ini. Apabila saya membacanya di laman media sosial, mereka mempersoalkan perlukah ada kuasa-kuasa veto ni kalau kuasa veto ni hanya memusnahkan dunia, menghancurkan dunia. Yeah. Dan dalam masa yang sama, kalau nak kata nak memerangi Hamas, yang matinya kanak-kanak dan wanita. Yeah. Di mana orang Hamas yang dimusnah ataupun dikalahkan di situ? Yeah. Jadi apa sebenarnya yang nak dicapai? Sebenarnya adakah kita boleh lagi bergantung harap dengan kuasa veto ni untuk mencapai satu keamanan? Dan itu juga kecaman yang dibawakan oleh Pakistan dan juga Afghanistan yang turut mengecam tindakan Amerika Syarikat menghalang resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza. Dan kata kenyataan Kementerian Luar Afghanistan, tindakan memveto resolusi itu memperlihatkan bahawa Amerika secara terbuka bersubahat dengan kekejaman yang berterusan di Gaza. Apabila kemanusiaan terikat kepada kehendak satu pihak, ia menggambarkan berlakunya sifat tidak adil dalam peraturan antarabangsa ketika ini, menghakis kredibiliti yang masih ada pada Badan Hak Asasi Manusia dan menunjukkan perlunya peraturan yang lebih adil. Sementara itu, Pakistan juga menyatakan rasa kesal kerana Majlis Keselamatan PBB sekali lagi gagal menggesa gencatan senjata di Gaza walaupun tragedi kemanusiaan itu sedang berlaku di wilayah berkenaan. Dan menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, walaupun Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggunakan artikel 99 piagam PBB dan mengeluarkan amaran tentang malapetaka kemanusiaan di Gaza, Majlis Keselamatan itu nampaknya gagal melaksanakan tanggungjawab utamanya dan untuk mengekalkan keamanan antarabangsa dan juga keselamatan antarabangsa.
Ya, pastinya Gigi, perkara ini bukannya hanya termaktub kepada keputusan veto Amerika Syarikat ini. Palestin sendiri, terutamanya duta Palestin ke PBB, turut menyelar sebenarnya tindakan Majlis Keselamatan PBB itu atau lebih dikenali sebagai UNSC kerana kegagalannya untuk meluluskan draft resolusi untuk gencatan senjata kemanusiaan di Gaza ini. Dan apa yang dinyatakan oleh wakilnya iaitu Riyad Al-Mansur, beliau menyatakan kegagalan itu amatlah dikesali dan juga disifatkan sebagai satu malapetaka. Kerana majlis itu sendiri membenarkan untuk melaksanakan mandat veto tersebut secara nyata selepas 2 bulan. Jadi kekejaman ini mestilah dihentikan, desakan demi desakan telah pun disuarakan. Penjenayah perang diberi lebih banyak masa untuk melaksanakan jenayah mereka. Walaupun kita tahu gencatan senjata sementara dilaksanakan dalam waktu seminggu, tetapi ia tidak memberikan impak yang sangat besar. Malah susulan daripada gencatan senjata itu, peratusan yang terbunuh lebih tinggi berbanding sejak perang dilancarkan. Jadi persoalan yang dinyatakan ketika ini adalah bagaimana perkara itu boleh dibenarkan, bagaimana seorang wakil boleh membenarkan pembunuhan keseluruhan penduduk. Itu yang dinyatakan oleh Mansur, dan pada masa sama beliau mengulangi gesaan untuk gencatan senjata ini dengan beliau nyatakan setiap hari akan lebih banyak nyawa yang terkorban. Jumlah penduduk yang terbunuh belum pernah terjadi sebelum ini dalam sejarah modern. Itu yang kita katakan tadi. Setiap hari jumlahnya melebihi 300 orang yang terbunuh di Gaza itu. Jadi kita menyifatkan atau kita mendapat bahawa gencatan senjata ini desakan demi desakan perlu terus disuarakan, terutamanya menerusi negara-negara yang berkuasa besar ini.
Dan persoalan itu juga dilontarkan oleh Rusia yang turut mempunyai kuasa dalam kuasa veto ini. Rusia melihat bahawa tindakan Amerika ini macam tak logik, tak ada logik dekat situ, dan Amerika tidak boleh kita lagi bergantung dan juga tidak dilihat tidak berdaya dalam isu berkaitan dengan Israel. Kerana dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat perkara ini, mereka melihat juga bahawa Amerika memanjakan Israel dalam keadaan ini. Ini satu perkara yang tidak masuk akal. Dan dalam masa yang sama kita lihat Erdogan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, melihat juga apa yang dilakukan oleh Amerika Syarikat ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, kerana ini baginya adalah mustahil untuk mencapai satu keadilan dalam dunia ini selagi Amerika Syarikat sewenang-wenangnya menggunakan kuasa veto. Itu yang disuarakan oleh Erdogan. Bercakap di Istanbul, beliau berkata PBB perlu diperbaharui dan Majlis Keselamatan juga dilihat melindungi Israel sejak perang bermula pada 7 Oktober. Jadi itu satu perkara yang disuarakan oleh pemimpin-pemimpin dunia, satu ketidakadilan, kekejaman yang berlaku di hadapan mata, seolah kita ni dah tak boleh nak buat apa. Walaupun Antonio Guterres menyuarakan, mengecam, menggesa, tapi bila kuasa veto tu digunakan, seolah semua kecaman, semua yang disuarakan rakyat dunia, penduduk dunia ini macam tak ada apa, tak ada nilai.
Seperti tiada apa yang berlaku. Hmm. Jadi perkara itulah yang turut menjadi kebimbangan ketika ini. Paralisis juga berpendapat bahawa desakan demi desakan perlu terus disuarakan. Walaupun dengan kuasa veto ini dilaksanakan, apatah lagi kita difahamkan mereka syarikat bakal berdepan dengan pilihan raya. Tidak lama lagi, mungkin ini juga memberi impak kepada kepimpinan Presiden Joe Biden. Itu nanti kita akan terus bawakan dari semasa ke semasa. Tapi kita perlu berhenti seketika, kita kembali lagi selepas ini. Kita kembali dalam Awani Pagi. Pastinya dalam Awani Pagi kami nak kongsikan kepada anda antara tajuk-tajuk utama di astroawani.com yang turut menjadi perbualan hangat sepanjang minggu lepas. Kita tahu kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin pada awalnya dilaporkan hilang, kemudian ditemui tapi dalam keadaan mati. Pada awalnya kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Kemudian didapati Allahyarham Zain Ryan dibunuh sebelum ditemui di anak sungai berdekatan apartmen tersebut. Jadi perkara ini menjadi tumpuan kerana apa yang kita nantikan ketika ini adalah siapakah suspek utama dan juga laporan yang lebih terperinci berkaitan dengan siasatan yang giat dijalankan sejak beberapa hari lepas. Dan update terbarunya kami boleh bawakan apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Selangor, Dato' Husin Omahan. Beliau menyatakan bahawa pakaian yang dipakai oleh kanak-kanak autism Zain Ryan itu ketika mayatnya ditemukan di aliran anak sungai akan dianalisis dan dihantar ke Jabatan Kimia, dan ketika ini polis giat menjalankan siasatan bagi mengumpul maklumat dan juga mencari petunjuk baharu yang boleh membantu siasatan berhubung kematian kanak-kanak berusia 6 tahun itu. Maklumat yang diperoleh polis pada masa ini sangat-sangat terhad katanya, dan pihaknya sedang bekerja keras mengumpul maklumat yang boleh membantu siasatan selain menunggu keputusan analisis forensik daripada Jabatan Kimia. Dan sehingga kini polis menyatakan bahawa sudah merakam keterangan 20 individu termasuklah ibu bapa mangsa dan lelaki yang menjumpai mayat Zain Ryan pada Rabu lepas, dan polis juga akan mengambil maklumat dari rumah ke rumah di 3 daripada 18 blok kediaman yang ada di kawasan perumahan tersebut. Dan update yang terbaru juga, polis nyatakan bahawa belum ada sebarang tangkapan yang dibuat dalam siasatan kes kematian kanak-kanak autistik ini.
Dan dalam masa yang sama juga, laporan bedah siasat Zain Ryan sebenarnya tidak boleh dipaparkan kepada umum. Ini yang dinyatakan sendiri oleh Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, berkata bahawa tidak semua hasil bedah siasat ke atas mayat Zain Ryan Abdul Matin boleh didedahkan kepada umum, dan pihaknya tidak boleh mendedahkan ke semua laporan hasil bedah siasat kerana dikhuatiri akan mengganggu siasatan. Dan tegas beliau, setiap maklumat yang diperolehi pihak polis perlu dijaga kerahsiaannya. Apabila kita dapat maklumat, sudah pasti Ketua Polis Selangor akan memaklumkannya. Dan dalam pada itu, Muhammad Fakhruddin mengingatkan orang ramai untuk tidak mensensasikan lagi kisah pilu yang menimpa keluarga Allahyarham Zain Ryan, dan tegasnya siasatan akan dilakukan ke atas mana-mana individu yang cuba memberi laporan atau kenyataan tidak tepat sehingga mencemarkan maruah ahli keluarga mangsa. Dalam hal ini kita jangan cepat forward sebab bila adanya perangai forward-forward tu, lepas tu screenshot. Lepas screenshot, dia buat pula konten TikTok, letak pula lagu sedih. Tak tahu konten yang disebarkan itu adalah betul ataupun tidak. Yeah. Lebih baik kita serahkan kepada pihak berkuasa daripada kita membuat spekulasi sendiri. Yeah. Akhirnya, ia akan mendatangkan fitnah.
Betul. Dan pada masa sama juga, perlu kita ingat sebagai pengguna media sosial. Semua saya pasti ada platform media sosial masing-masing. Kita perlu lebih bijak dan juga lebih cakna tentang apa yang kita nak paparkan di paparan media sosial kita. Terutamanya apabila kes seperti ini dalam siasatan, janganlah ada komen-komen ataupun kata-kata yang boleh membawa kepada satu fitnah. Dan itu juga mungkin akan mengganggu siasatan polis untuk melancarkan lagi perkara ini. Jadi kita sebagai pengguna media sosial perlu bijak, serahkan perkara ini kepada pihak berkuasa untuk mereka jalankan siasatan. Jangan ada sebarang komen-komen yang boleh mencetuskan kontroversi, spekulasi untuk memudahkan lagi proses siasatan ini. Dan kami pasti juga pihak polis akan sentiasa memberi perkembangan terkini dari semasa ke semasa, sebab kita tahu juga ramai yang ingin tahu berkenaan apa yang berlaku sebenarnya. Jadi pihak polis ketika ini sedang bertungkus lumus untuk memastikan siasatan itu dapat dijalankan dengan secepat mungkin.
Saya kira tahan diri dululah ya.
Betul.
Tunggu satu keputusan, satu laporan dibawakan oleh pihak polis. Time itu sudah pasti dah ada tangkapan dibuat atau mungkin sudah ada dakwaan dilakukan.
Kita juga
di situ
perlu,
mungkin kita perlukan pandangan anda semua.
Kita perlu juga cakna tentang perasaan ahli keluarga yang sedang melalui proses ini. Mereka juga orang kata in a grieving process untuk menerima satu perkara yang menduka citakan ini. Apatah lagi kalau ada komen-komen yang juga mungkin boleh mengguris hati mereka sebenarnya. Kalau itulah terjadi kepada kita sendiri, pastinya kita juga tidak mahu. Jadi kita perlu lebih cakna lah tentang perkara ini. Okey, Gigi.
Sebab banyak detektif Conan kat luar sana.
Acah detektif Conan.
Acah. Tapi apa pun kita nak bawakan satu lagi. Ini berita yang tular yang mana satu rangka wanita telah pun ditemui di simen di dalam sebuah rumah. Dan akhirnya polis bawakan satu update terbaru yang mana polis Selangor mengesahkan wanita yang disimen dalam kolah sebuah rumah di Kampung Pendamar, Kelang itu pada minggu lepas merupakan kekasih suspek utama iaitu Mandip Singh, seorang warga India. Dan Ketua Polis Selangor, Dato' Hussein Omar Khan berkata mangsa juga dikenal pasti sebagai warga India berusia 30-an menetap di rumah tersebut bersama Mandip Singh yang kini sedang diburu polis. Wanita yang berketinggian 160 cm itu dipercayai telah dibunuh sebelum disimen di lokasi tersebut dan masih pihak polis masih menyiasat perkara berkaitan. Dan butiran suspek Mandip telah diketahui dan waran tangkap akan diperolehi dan pihak polis juga akan minta bantuan Pesuruhjaya Tinggi India dan pihak polis negara itu untuk mengesan dan tangkap suspek itu. Dan Hussein berkata setakat ini pihak polis telah merekodkan keterangan daripada 10 individu.
Dan ini ceritanya pada 4 Disember lepas, seperti yang kita paparkan ini, polis mengesahkan penemuan mayat dalam keadaan disimen di dalam sebuah kolah di sebuah rumah di Kampung Pendama dan kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Dan selain daripada seorang suspek itu, polis juga sedang mengesan dua lelaki warga asing iaitu Ranjit Singh dan juga Mandip Singh yang merupakan penyewa di rumah berkenaan. Ini satu lagi berita yang kalau boleh jangan ada sebarang komen yang dikeluarkan sekiranya kerana ia boleh mencetuskan spekulasi dan juga kontroversi. Kita serahkan kepada pihak polis dan ketika ini pihak polis juga telah menyatakan bahawa pihak polis juga akan meminta bantuan daripada Pesuruhjaya Tinggi India untuk menyelesaikan siasatan ini. Dan pastinya kita juga akan bawakan laporannya dari semasa ke semasa. Satu lagi kes yang turut menjadi tumpuan, Gigi. Minggu ini memang saya kira penuh dengan laporan jenayah yang membabitkan pembunuhan. Ini berkaitan dengan sepasang suami isteri yang dibunuh oleh anaknya sendiri di Kampung Sungai Pencala. Bagaimanapun lelaki tersebut ataupun suspek itu telah pun berjaya diberkas oleh pihak polis. Seorang lelaki berusia 42 tahun yang dipercayai membunuh ibu bapanya di sebuah rumah di Kampung Sungai Pencala diberkas polis pada malam Sabtu. Dan perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid. Dan pihaknya menjelaskan bahawa polis masih lagi menjalankan siasatan di lokasi kejadian. Mayat pasangan warga emas berusia 72 dan 82 tahun itu ditemui terbaring berlumuran darah di ruang tamu rumah. Dan melihat kepada kes pembunuhan ini, kes dia siasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dan siasatan awam dapati berlaku pertengkaran antara suspek, anak lelaki itu dan juga kedua-dua mangsa sebelum kejadian. Dan kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 8 malam Sabtu sebelum mayat pasangan warga emas itu ditemui terbaring dalam keadaan berlumuran darah. Dan suspek bagaimanapun dikatakan cuba melarikan diri di kawasan hutan berhampiran tetapi pihak polis menggunakan khidmat anjing pengesan K9 sebelum suspek berjaya diberkas. Dan pihak polis juga akan mungkin menjelaskan kepada kita lah apa sebenarnya motif berdasarkan pembunuhan ini.
Tapi setakat ini kita tidak tahu sebenarnya kondisi suspek yang dibekas itu dan mungkin motif dan juga sebab ia berlaku. Tapi apa pun kita akan nantikan dari semasa ke semasa laporan polis berkaitan dengan perkara ini. Walaupun ia sedikit, saya kira berita ini apabila difailkan kita rasa menyayat hati bagaimana perkara ini tergamak dilakukan oleh seorang anak. Tapi apa pun kita harapkan mungkin ada satu penjelasan yang boleh kita ketahui di sebalik perkara ini. Baik, kita nak beralih daripada berita jenayah yang kita bawakan pada hari Ahad ini kepada berita ekonomi. Ini okay. Cerita pasal
beratlah topik awak hari ini, Cici, walaupun hari Ahad.
Okey, tak apa. Tapi kita kena bawakan sebenarnya sebab kita takut kan. Ada yang mereka di hari Sabtu tu keluar jalan-jalan, tak baca pula berita. Jadi Pagi ini anda boleh recap balik itu berita-berita yang kami bawakan. Ini satu lagi berita penting, cerita pasal bawang pula. Tapi ini pun telah diberi jaminan oleh Menteri bahawa bekalan bawang dalam negara kita mencukupi. Perkara ini tercetus sebenarnya susulan adanya larangan ekspor bawang yang dimulakan semalam oleh kerajaan India. Dan susulan perkara itu, ramai yang rasa risaulah kalau dah stop ekspor bawang ni, adakah Malaysia akan mencukupi bekalan bawang? Tapi kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Datuk Seri Muhammad Sabu, pihaknya sudah pun membuat persiapan sekiranya berlaku perkara tersebut. Jadi saya belum mendapat pengesahan rasmi, kata Datuk Seri Muhammad Sabu, namun saya jamin tidak akan berlaku kekurangan bekalan bawang di negara ini. Dan bekalan bawang ada sahaja kerana kita turut import dari China, Thailand dan juga Pakistan serta beberapa negara lain. Dan berhubung isu sama ada akan berlaku kenaikan harga barang, katanya perkara itu tidak akan berlakulah. Yalah, mana mungkinlah kalau India sahaja yang stop ekspor, tapi negara lain seperti China, Thailand, mana satu lagi, Pakistan kan, disebut di sini Pakistan, masih lagi membekalkan ekspor bawang kepada kita. Takkan itu pun nak naik harga. Susahlah macam ni kan.
Betul.
Hujung-hujung tahun ni nak masuk tahun baru je harga baru.
Dan pastinya juga perlu diingatkan kepada pembekal dan juga peniaga sebenarnya, janganlah suruh
ambil kesempatan kan.
Betul, jangan suruh barang yang amat diperlukan inilah. Contohnya hari tertular berkaitan dengan suruh minyak dan sebagainya, kemudian harga juga naik mendadak, tetapi sudah ada kawalan harga. Ini yang penting, kita sebagai pembeli juga perlu cakna sekiranya anda mendapati perkara tersebut ataupun harga-harga tersebut tidak masuk akal ataupun rasa sanksi ada yang menyorokkan bahan-bahan keperluan ini, boleh saja laporkan kepada KPDN dan pastinya KPDN akan mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap mereka yang melakukan perkara ini. Okey, Gigi, kita dah banyak cerita berkenaan dengan jenayah ekonomi dan juga perang antara Palestin dan juga Israel. Kita nak recap sedikit juga apa yang berlaku Jumaat lepas. Okay, satu, kita tahu Bukit Jalil dibanjiri orang ramai susulan ada beberapa beberapa event besarlah, termasuklah setahun bersama Kerajaan Madani, penganjuran hoki dan juga Piala Malaysia, final Piala Malaysia, JDT menentang Terengganu dan juga JDT mengungguli final tersebut dengan 3-1. Susulan daripada itu juga, kita tahu banyak laporan tentang Padang dan sebagainya. Tetapi satu lagi perkara yang turut menjadi perhatian adalah apabila kalau ketika perlawanan itu berlangsung, jumlah pengunjung ataupun jumlah penyokong dan juga penonton yang hadir di stadium turut dipaparkan. Dan ini antara perkara yang
sebenarnya menjadi perbandingan.
Turut menjadi perbandingan, tetapi bukanlah perdebatan hangat sangat. Ini hanyalah sekadar perbualan lah apabila kita tahu Datuk Seri Siti Nurhaliza yang pernah menganjurkan konsert di sana sebelum ini, turut jumlah penontonnya turut menjadi perbualan hangat. Tetapi pada malam Jumaat itu, kehadiran penyokong di Stadium Bukit Jalil 80,550.
Kiranya dia tapau lah daripada konsert Coldplay hari itu 75,000. Lepas tu sebelum itu rekod 19 tahun yang dipegang oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza 70,000. Jadi maksudnya pemenangnya adalah Piala Malaysia lah.
Piala Malaysia. Tapi kita perlu sedar juga apabila penganjuran sukan besar-besaran seperti ini, satu stadium itu dibuka. Sekiranya konsert, ada paparan stage, pentas. Jadi sebahagian daripada stadium itu perlu ditutup. Mungkin kalau tak ditutup.
Jadi argumennya kat sini tak adillah sebenarnya.
Sebab kalau stadium itu kan terbuka luas kalau ketika perlawanan. Ini setakat perkongsian.
Tapi apapun, satu lagi perspektif yang kita sangat menarik melihatnya, bahawa orang ramai sanggup turun untuk memeriahkan Piala Malaysia ini untuk bersama menyaksikan, saya kira, pertandingan yang sangat genting. Tapi kesanggupan orang untuk turun itu masih lagi ada. Jadi semangat itu saya kira boleh dipuji.
Kita tahu juga Astro kini yang berada di pusat penyiaran Asia ini juga berdekatan dengan Stadium Bukit Jalil pada hari Jumaat itu. Memang banyak bas yang datang membawa penyokong-penyokong JDT, Terengganu FC yang turut memakirkan bas berdekatan dengan ofis kita ini. Daripada awal pagi sebenarnya. Jadi itu yang kita lihat semarak sukan itu sebenarnya disatukanlah. Dan juga Mujur polis juga menyatakan bahawa ada sebarang provokasi melampau dilakukan pada hari kejadian. Apa-apa pun, kita ucapkan tahniahlah kepada JDT atas kemenangan 3-1 itu dan juga tahniah kepada warga Johor sebab dengan kemenangan itu mereka dapat satu lagi cuti peristiwa pada 17 Disember nanti.
Kebersamaan inilah yang nak kita raikan. Bersama, maksudnya orang Malaysia ni rajin juga bangun untuk pergi menyokong
sukan.
Bukan saja, bukan kita nak cakap orang antarabangsa, orang luar, apa ni, pemuzik luar datang barulah nak semangat kan. Tak ya.
Inilah dia, dah dibuktikan.
Syabas rakyat Malaysia.
Sukan itu menyatukan rakyat Malaysia. Dan dengan itu kami akan mengakhiri awal pagi. Jam ini saya Nur Syazwani Safusyam
dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye.